ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რომელ ტერიტორიაზე და რა უნდა შენდეს ბათუმის ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით?
ჩვენი სახლი ძალიან ახლოს არის ზღვისპირთან. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმომედგინა იქ თუ შეიძლებოდა ესეთი მასშტაბის მშენებლობები. არ მაქვს განცდა, რომ ვინმე იქ შეისწავლა, რამდენად გრადია ის სივრცე, რამდენად შეიძლება იქ ამ ხელად სათამჭენების აშენება.
რა პრობლემის გამო ითხოვს დახმარებას კახეთის არაერთი სოფელი?
დინარე ალაზნის პირას და ხელოვნური ტბების მახლობლად მდებარე სოფლებს კოღო შეესია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2023 წელს სხვადასხვა აქტორის მიერ ადგილი ჰქონდა საქართველოში პოლიტიკური ვითარების გამწვავების და ხელისუფლების სალადობრივი გზით შეცვლისთვის ნიადაგის მომზადების მცდელობას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გრიგოლ ლილუაშვილმა, რომელმაც პარლამენტ პლენარულ სხდომაზე წარუდგინა სამსახურის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში. როგორც ლილუაშვილმა თქვა, მცდელობების გასანეიტრალებლად სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან კოორდინაციით გატარდა ყველა საჭირო პრევენციული ზომა, რითიც საბოლოო ჯამში ქვეყანაში დესტრუქციული პროცესების განვითარების თავიდან აცილება მოხერხდაო. ამასთან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში გამოვლინდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების განსაკუთრებული ინტერესი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების მიმართ. პარლამენტში ანგარიშის წარდგენამდე საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილმა საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოში ძალიან ბევრი სახელმწიფოს ჯაშუშია გამოვლენილი, თუმცა მიზანი არაა მათი დაკავება და სანახაობის მოწყობაო. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, როგორ მიმდინარეობს იმ საქმეების გამოძიება, რომელთა შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მაისის დასაწყისში საუბრობდა აგენტების კანონის ინიცირების ფონზე და მაიდანის სცენარსა და ხელისუფლების დამხობის საფრთხეზე მიუთითებდა. 2023 წლის ანგარიშიც, როგორც კვე გითხარით, ლაპარაკია ამ თემაზე. ალექსი ბატიაშვილის პასუხი იყო, რომ კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების მთავარი მიზანი ამოცანა არ არის ჩაშუშის დაკავება. ამოცანა არის, რომ უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების მიერ დაგეგმილი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო განსაზღვრული მოქმედებები ამოვიცნოთ, დავაიდენტიფიციროთ, მათი დაინტერესების სფეროები განსაზღვროთ, კავშირები დავადგინოთ, მოქმედების ხერხები და მეთოდები და ამით მოვახდინოთ პრევენცია და გამოვიყენოთ ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით, განაცხადა მედიასთან საუბრისას ალექსი ბატიაშვილმა. შეკითხვაზე, რატომ არ არის ცნობილი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის არც ერთ საქმეზე დამდგარი შედეგი, ბატიაშვილმა უპასუხა, რომ ძალიან ძნელია განსაზღვრო გამოძიების კონკრეტული ვადები. უფრო მეც, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თაობაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთმა დღის მეორე ნახევარში ისევ მიიტანა სარაკეტო შეტევა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქზე. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, არიან დაჭრილები. გამთენიისას დნეპროპეტროვსკი იყო უკრაინის ერთ-ერთი რეგიონი, რომელზეც რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კომბინირებული იერიში მიიტანეს რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. უკრაინის სახარო ძალების სარდლის მიკოლა ოლეშუკის ინფორმაციით, რუსეთმა გამოიყენა 4 ფრთოსანი, 1 ბალისტიკური და 1 აერობარისტიკური რაკეტა და 24 უპილოტო საფრენი აპარატი. გენერალ ოლეშუკის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს ყველა დრონი და 6-დან 5 რაკეტა. სამიზნების გასანადგურებლად საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოქმედებული იყო კიევის, დნეპროპეტროვსკის, ზაპოროჟიეს, პოლტავის, ხარკოვის და ვინიცის ოლქებში. ოფიციალური მონაცემებით, კიევის ოლქში ხანძარი გაუჩნდა ერთ-ერთ სამრეწველო ობიექტს და ერთი ადამიანი დაშავდა. კონკრეტულად რა ობიექტია ეს, უკრაინის ხელისუფლებას არ უთქვამს. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ღამის განმავლობაში კომბინირებული შეტევა მიიტანა უკრაინის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაში დასახელებული იყო თვითმფრინავების სადგომები, საავიაციო ბაზა, უცხოელი მებრძოლების დროებითი დისლოკაციის ადგილები, ასევე უკრაინის თავდაცვის ძალების საბრძოლო მასალების საწყობები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ ყველა მონიშნული ობიექტი განადგურებულია. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თავის მხრივ ასეთი ობიექტების განადგურების შესახებ არაფერი უთქვამს. ამასთან უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს დაადასტურა, რომ გასულ ღამით იერიში მიიტანა ანექსირებულ ყირიმზე, კონკრეტულად კი ქალაქ სევასტოპოლსა და მის მახლობლად მდებარე დასახლება ბელბეგზე, სადაც რუსეთის სამხედრო აეროდრომი მდებარეობს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციის მიხედვით, სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დივიზიის ობიექტებზე, რომლებიც მდებარეობს სწორედ ბელბეკის სამხედრო აეროდრომის მახლობლად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიხედვით დადასტურებულია, რომ ამ რაიონში სამიზნეებზე ზუსტი დარტყმა განხორციელდა. კერძოდ კი განადგურებულია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების ორი რადარი და სხვა ზიანის შესახებ ინფორმაცია ჯერ კიდევ დაზუსტების ეტაპზეა. გამთენიისას სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა რაზვოჟაევმა ტელეგრამ არხით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსმა სამხედროებმა მოიგერიეს სარაკეტო თავდასხმა სევასტოპოლზე, თუმცა კონკრეტულად რა იყო სამიზნე რაზვოჟაევს არ დაუკონკრეტებია. ის მხოლოდ იმას აცხადებდა, რომ არანაირი ნგრევა და მსხვერპლი ამ სარაკეტო შეტევას არ მოჰყოლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმში ეგრეთ წოდებული ცათამბჯენების მშენებლობა უკვე წლებია იქცა საკმაოდ მწვავე პრობლემად. მათ მშენებლობას ადგილობრივი აქტივისტების ნაწილი წლების განმავლობაში აპროტესტებდა, თუმცა შედეგისთვის აქტივისტების ამ პროტესტს არ მიუღწევია. მათ შორის ქალაქის ძველუბნებში მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები. სულ ახლახან გაირკვა, რომ ქალაქის ერთ-ერთ გარეუბანში, რომელიც ბათუმის ყველაზე დიდი რაიონია, უშუალოდ ზღვის ნაპირზე ახალი ცათამბჯენების მშენებლობა იგეგმება. ბათუმის საკრებულომ საბოლოოდ მხარი დაუჭირა ამ პროექტის განხორციელებას. რა ტერიტორია ეს და რატომ შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს იქ ცათამბჯენების მშენებლობა და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ამ უბანში მცხოვრები ბათუმელები? ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ყველაზე დიდ უბანში, თამარის დასახლების სანაპიროზე, სადაც მდინარე ყოროლისწყალის ზღვას უერთდება, ცათამბჯენების მშენებლობა იგეგმება. გასულ წელს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 20,000 კვადრატული მეტრი მიწა კერძო კომპანიას მიჰყიდა. ეს ტერიტორია დასახლებულ ადგილსა და ზღვას შორის მდებარეობს. აქ 3-12 სართულიანი კორპუსია, რომლებიც გასული საუკუნის 70-იან წლებში აშენდა და ერთიც ახალი მრავალსართულიანი სახლია. ამ კორპუსების წინ 188 მეტრი სიმაღლის შენობები უნდა აშენდეს და ზღვის ხედი დაფაროს. თამარ მეფის პირველ ნომერში მცხოვრებლებმა, რომლებსაც სანაპიროზე პარკის გაშენება სურდათ, ახალი პროექტის გრაფიკული ფოტო სოციალურ ქსელში ნახეს. მათი კორპუსების წინ 2-54 სართულიანი ცათამბჯენია გამოსახული. პროექტი ამ უბნის მცხოვრებთა პროტესტს იწვევს. მათ შორისაა ირმა ზოიძე, რომელიც ამბობს, რომ თავის დროზე მისმა მშობლებმა ბათუმის ამ გარეუბანში ბინა ზღვის ხედის გამო შეიძინეს.
ყველანაირი ზღვა მე აკმაქ დაანახე. აბობოქრებული შვიდით ფირუზის ფერის ამ გარემოში გავიზარდე და დღეს ტენდენცია ქალაქში რამდენიმე მავნებელი კომპანია, რომელიც ფიქრობს, რომ საერთო სიკეთეები თუ რამე აქვს ამ ქალაქს და რის გამოც ეს ქალაქი გიყვარს, ყველაფერი უნდა მიისაკუთროს აქ ამის ამბიცია და სწორედ ამაში ხელს უწყობს თვითმართველობა და ხელისუფლება.
ირმა ზოიძე, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტია და ბათუმში ქაოსურ მშენებლობებსა და ურბანულ პრობლემებს აქტიურად აპროტესტებს, ახლა ამბობს, რომ არ იცის როგორ გაუწიოს წინააღმდეგობა უხეშ და პრობლემურ სამშენებლო პოლიტიკას, რომელმაც მის სახთანაც მიაღწია.
სამწუხაროდ, მინდა ვთქვა, რომ ვერ ვაღწევდით ხოლმე შედეგს, აი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლშიც კი ჩაგვიდგეს მაღალი ცათამბჯენი და ახლა რაზეა ლაპარაკი.
ირმა ზოიძე ფიქრობს, რომ ზღვისა და მდინარის შესართავთან მდებარე მიწისნაკვეთზე მასშტაბური მშენებლობა სარისკოა, რისი გამოკვლევაც სხვა შემთხვევების მსგავსად სათანადოდ არ ხდება. როგორც ამბობს, ამ ტერიტორიის ნაწილი ათეული წლის წინ ხელოვნური მიწაყრილით შეივსო, ამიტომ ცათამბჯენების მდგრადობას ეჭვის თვალით უყურებს.
ჩვენი სახლი ძალიან ახლოს არის ზღვისპირთან. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმომედგინა იქ თუ შეიძლებოდა ამხელა და ესეთი მასშტაბის მშენებლობები, მაგრამ თქვენ იცით ხო, ეხანდელი პროექტები როგორ მტკიცდება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შედეგების შეფასებას თხოვენ და არც იმ საფრთხეების და რისკების გათვალისწინებას, რომელიც არეთუ საზოგადოებას შეიძლება თვითონ ამ ბიზნესსაც დაუდგეს. ჩვენ მათი რისკები არ გვაინტერესებს, მაგრამ ყველას არალდებით ამის გამო. არ მაქვს განცდა და საერთოდ ვფიქრობ, რომ ვინმე იქ შეისწავლა, რამდენად მდგრადია ის სივრცე და რამდენად შეიძლება იქ ამხელად ცათამბჯენების აშენება.
თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე ახალ კორპუსში ცხოვრობს ზაალ გოგუაძე. ის აპირებს მუნიციპალიტეტს მიმართოს და გამოითხოვოს დოკუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რა იგეგმება მის სახლსა და ზღვას შორის არსებულ მიწისნაკვეთზე.
მდებარე კორპუსებისთვის კატასტროფა იქნება. ჯერედი არ მგონია, რომ იმ მიწისნაკვეთზე, რაც არის ჩვენს წინ, შეიძლება 354 სართულიანი კორპუსის აშენება. მესმის, რომ ფუნდამენტი იქნება სიღრმეში წასული, მაგრამ ამ ყველაფერს მოყვება ვიბრაცია, მოყვება მტვერი, მოყვება ათასი რაც თანდევი პროცესია. მგონია, რომ არ არის ნიადაგი ამისთვის მზად. წარსული იქნება ამის გადატანა მოსახლეობისთვის.
ზაალ გოგუაძეს ისიც აფიქრებს, როგორ უზრუნველყოფს ცენტრალური ავტომაგისტრალი ჯერ დიდი რაოდენობით მძიმე ტექნიკის, შემდეგ კი ბევრი ავტომანქანის გატარებას, რადგან თამარის დასახლების ეს მონაკვეთი ბათუმში ისედაც ყველაზე პრობლემურია. დინარე ყორულის წყალზე გაკეთებული მცირე ზომის ხიდი, რომელიც კორპუსებთან მდებარეობს, ქალაქის შემოსასვლელში საავტომობილო კოლაფს ქმნის.
დიდი გაბარიტის მანქანა უნდა შემოვიდეს იმ ტერიტორიაზე, მაშინ მოუწევთ ალტერნატიული გზის შეყვანა, ისედაც ის ხიდი ვერ ატარებს საკვარისად მოძრაობას და აი მილიონი კომპონენტია, რომელიც დაართულებს მთელ პროცესებს რა.
ზაალ გოგუაძის თქმით, ამ უბნის მცხოვრებთ ზღვის სანაპიროზე არსებული რეკრეაციული სივრცის შენარჩუნების და დენდროლოგიური პარკის გაშენების იდეა ჰქონდათ და ხელმოწერები შეაგროვეს, თუმცა პარკის ნაცვლად ცათამბჯენების მშენებლობა გადაწყდა.
უბრალოდ ვიცი, აი დამბასთან იგეგმება ერთი კორპუსის შადგმა და ორი კორპუსის დადგმა იგეგმება უკვე ზღვის მხარეს მიმდებარე მიწისნაკვეთზე. სანაპირო უფრო მეტად შესულია ვაში, ეს ალბათ 90-იან წლებში მაგ ძირითადი მასა არის ნაყარი. ნიატული მასალებია ჩაყრილი. და ხო არსებობს არა დადგენილი ნორმა, კოეფიციენტი, რომ მაღალი სართულის აშენება არ შეიძლება მაღალი კონსტრუქციის. აი ეს კოეფიციენტი რამდენადაა დაცული? არ ამგონია რომ დაცული იყოს რა. მე მაინტერესებს ხო მივდივარ მერიაში და მინდა პროცესი რანაირად მიმდინარეობს და გეგმის მიხედვით რომ მიუყვება.
ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ თამარ მეფის გამზირზე განაშენიანების დეტალური გეგმა ხმათა უმრავლესობით 31 მაისს დაამტკიცა. საკითხის წარდგენასა და მსჯელობას 2 წუთი და 20 წამი დაუთმეს. შემდეგ კი კენჭი უყარეს. სხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატები არ იმყოფებოდნენ, რადგან სხდომის დაწყებიდან მალევე ბოიკოტი გამოაცხადეს. თამარ მეფის გამზირზე მდებარე მიწისნაკვეთზე მშენებლობას კომპანია City Guide გეგმავს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორდგიფაინძემ გიამბოთ, რისი მშენებლობა იგეგმება ბათუმის სანაპიროზე, ქალაქის გარეუბანში, რომელსაც თამარის დასახლებას უწოდებენ. საუბარია ახალ ცათამბჯენებზე და რატომ იწვევს ეს პროექტი იქ მცხოვრები მოქალაქეების საკმაოდ სერიოზულ შეშფოთებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გულისხმობთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან დისკუსიის მორი გრაუნდს ამზადებენ. ის ივნისის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი შვეიცარიაში. ამ რაუნდის მოსამზადებლად, ისევე როგორც სხვა წინა შემთხვევაში, თანათავმჯდომარეები წინასწარ შეხვედრებს მართავენ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ისე რუსეთში და ასევე აფხაზეთის და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დღის წესრიგი, წინასწარი დღის წესრიგი განიხილება ამ შეხვედრების დროს. რაც შეეხება თავად დისკუსიებს, როგორც უკვე არაერთი წელია ცნობილია, რუსეთი და მის მიერ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარებული აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტების ხელმოწერას. საქართველოს ეს ვალდებულება ცალმხრივად არაერთხელ უკვე აღებული აქვს და ცხინვალის და სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლებთან მსგავსი დოკუმენტის გაფორმებას არაპირებს იმ მარტივი მიზეზით, რომ მხარეს, ლეგიტიმურ მხარეს ისინი არ წარმოადგენენ. ეს საკითხი კიდევ ერთხელ დასვა სურმა მხარემ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალში იმყოფებოდნენ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მორიგი რაუნდის მოსამზადებლად შეხვედრებს მართავენ ხოლმე თბილისში, მოსკოვში, სოხუმსა და ცხინვალში, სადაც მხარეების წარმომადგენლების პოზიციებს ისმენენ დღის წესრიგის საკითხებთან დაკავშირებით. ოკუპირებულ ცხინვალში ისინი დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩეველს კონსტანტინ კოჩიევს და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელს ეგორ კოჩიევს შეხვდნენ. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისევ მოითხოვეს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალ დებულებელი დოკუმენტის მიღება. როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერას ოკუპირებული რეგიონის ლიდერებთან არ განიხილავს. გარდა ამისა, კონსტანტინ კოჩიევმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესის დაწყების საკითხიც წამოჭრა, რაც მისი აზრით რეგიონს უფრო სტაბილურს და უსაფრთხოს გახდიდა. საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია აქაც ცნობილია. რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონის მავთულხლართებს და ღობეებს საზღვრად არ მიიჩნევს და ვერც მოლაპარაკებები დაიწყება ამ საკითხზე. კოჩიევის თქმით, აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ჟენევის დისკუსია არის ის პლატფორმა, სადაც მხარეები დიალოგის რეჟიმში არიან და ამ რეჟიმის წყალობით ნარჩუნდება რეგიონში სტაბილურობა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა რამდენჯერმე ეჭქვეშ დააყენა ჟენევის დისკუსიის ეფექტურობა და მისი სხვა ადგილას გადატანის ინიციატივაც გააჟღერა, ოსური მხარე ჟენევის მორი გრაუნდში მონაწილეობაზე მზადყოფნას გამოთქვამს.
ყველას კარგად გვესმის, რა როლს ასრულებს ჟენევის დისკუსიები კავკასიაში სტაბილურობის უზრუნველ საკუთად და იმისთვის, რომ სიტუაცია პროგნოზირებული იყოს.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირის მხრიდან ტოივო კლაარმა ცხინვალს მოქალაქეთა გადაადგილების საკითხებში ჰუმანიტარული მიდგომის გამოჩენა მოუწონა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები უფრო ხშირი ინტენსივობით უნდა იხსნებოდეს და მოქალაქეებს დაბრკოლებები არ უნდა ექმნებოდეთ. მას მხედველობაში ჰქონდა ოსური მხარის მიერ საახტგომოდ გახსნილი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები. ახალგორელებმა იმ დღეებში შეძლეს ნათესავების საფლავების და სალოცავების მონახულება. ხაზგასმით აღნიშნეთ, რამდენად გაუმჯობეს და უსაფრთხოების მდგომარეობა რეგიონში საგუშაგოების გაახსნის დღეების მატებასთან ერთად და ასევე ის, რომ შემცირდა დაკავებების რაოდენობა, აღნიშნა ტოივო კლაარმა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი დე-ფაქტო ხელისუფლებას ნულოვანი დაკავების მიდგომისკენ მოუწოდებენ. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ 16 მაისს ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზეც ისაუბრა და ცხინვალს საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებისკენ მოუწოდა.
რეაქციები იყო შედარებით მოზომილი და ჩვენ შევედით დისკუსიებში ამ მიდგომის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, მუშაობა გრძელდება, იგივე საკითხები გააჟღერეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა.
ამის საპასუხოდ იმავე დღეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა ცხინვალის ტელევიზიის ეთერში თქვა, რომ ოსური მხარე ჰუმანიტარულ მიდგომას იმ ადამიანების მიმართ იყენებს, ვინც უნებლიე დარღვევს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. სხვა შემთხვევებში კი მათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება და ნამდვილად არჩანს ოსური მხარის ჰუმანიტარულ მიდგომა. როცა პერევის მცხოვრებს გიორგი მოსიაშვილს ორწლიანი პატიმრობა მხოლოდ იმის გამო მიუსაჯეს, რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სათევზაოდ გადავიდა. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ბრაკონიერობის მუხლით წაუყენეს. კიდევ ერთი დაკავებულია სოფელ გუგუტიანტკარის მცხოვრები რამაზ ბეღელური, რომელსაც ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები აქვს. რამაზის დედის ინფორმაციით მას მინიმუმ 2 თვით სახლში არ გაუშვებენ. დეფაქტო ხელისუფლება იმის გამო სჯის, რომ რამდენჯერმე იყო დაკავებული. საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების და სხვა ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემების მოგვარების საკითხი ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდზეც დაისმება. შეხვედრის გამართვა 25-26 ივნისს არის დაგეგმილი. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად შექმნილი ფორმატია. თავიდან ის წელიწადში 4-ჯერ ტარდებოდა, თუმცა პერიოდულობა სხვადასხვა მიზეზით არაერთხელ დაერღვა. საქართველოსა და რუსეთის გარდა მოლაპარაკებებში მონაწილეობას იღებენ ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენლები. შეხვედრებში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო პროცესის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ორ პარალელურ სამუშაო ჯგუფში. ერთი ჯგუფი განიხილავს უსაფრთხოების საკითხებს, ხოლო მეორე იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხსა და ასევე სხვა ჰუმანიტარულ პრობლემატიკას, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს.
გოგა აფცეურმა გიამბოთ იმ საკითხებზე, რომლებიც დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ დადგება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორი გრაუნდზე, რომელიც ივნისის ბოლო კვირაშია დაგეგმილი. ამ საკითხებს შორის ერთ-ერთი მთავარია საქართველოს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ პარლამენტში შარშანდელი ანგარიშის წარდგენისას დადასტურდა მანამდე სხვადასხვა არაოფიციალური არხებით გავრცელებული ცნობა, რომ ქართულმა მხარემ შეძლო გათავისუფლება ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებული ერთ-ერთი მოქალაქისა, მისი გვარი თავაძეა, რომელსაც ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლება საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ნადანაშაულებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში დედოფლის წყაროს, სიღნაღის, გურჯანის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში 20-მდე სოფლის მოსახლეობამ დახმარებას ითხოვს. პრობლემა, რომელიც მათ აწუხებთ, როგორც წესი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოსაგვარებელია, თუმცა მანამდე ამ პრობლემის შესახებ მისი ინფორმირებაა საჭირო. რაზეა საუბარი? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დინარე ალაზნის პირას და ხელოვნური ტბების მახლობლად მდებარე სოფლებს კოღოშე ესია. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილს მალარიის გავრცელების ეშინია. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში მცხოვრები ნატალია კაკაშვილი გვეუბნება, რომ განსაკუთრებით საღამოობით სახლიდან გარეთ გასვლა შეუძლებელია. მან ტერიტორიის შეწამლის თხოვნით 10 დღის წინ მერიას მიმართა, თუმცა პასუხი არ მიუღია.
იყო რამოდენიმე წლის მალარია, ჩემ ოჯახში დაფიქსირდა, მაშინ ბავშვებს ჰქონდათ მალარია, ხო საშიშია ეს არა.
კოღოს მომრავლებას უჩივიან დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საზღვრის პირა სოფელ სამთა წყაროში, სადაც ეს პრობლემა ყოველ ზაფხულს მწვავედ დგას. სამთა წყაროელი ნანა დუმბაძე მიიჩნევს, რომ თუ სოფლის მთელი ტერიტორია ერთბაშად არ შეიწამლა და მავნებელი მწერი არ განადგურდა, საკუთარი ძალებით მხოლოდ საკარმიდამო ნაკვეთების დამუშავება უშედეგოა. მისივე თქმით, რადგან პრობლემა ყოველ წელს მწავდება, შესაბამის სამსახურებს მოქალაქეების მიმართვა აღარ უნდა სჭირდებოდეთ და ტერიტორია თავისი ინიციატივით უნდა შეწამლონ.
ზაფხულია, როგორც კი ის შემინდება, გინდა რომ გარეთ გამოხვედე ისე, ნუ ცოტა ხანს ვერაფერ გაჩერდები გარეთ, თანჯერა ვერ გაგხსნია ღამე.
სოფელ სამთაწყაროს ადმინისტრაციის სპეციალისტი მარინა ნადირაძე ამბობს, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში შესაბამისი მოთხოვნა გაგზავნილია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროშია ეს მიმართვა გადაგზავნილი და სურსათის ეროვნულ სააგენტოში და ველოდებით კიდენ დახმარებას. შარჟან ესეთ სამუშაო ჩატარდა და შედეგი გამოიღო. შეწამლა ხდება საჰაერო გზითაც და უბნეურად.
მერიას მიუმართეთ, თუმცა არ ვიცით რა რეაგირება იქნება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში მცხოვრები იამზე ბუაძე. ეს სოფელი ჭალის ტყესთან ახლოს მდებარეობს. ადიდებულმა მდინარე ალაზანმა რამდენიმე კვირის წინ ტყეც დატბორა და სოფელიც. დატბორილი ტერიტორიები კოღოს გამრავლების მთავარი წყაროა.
უკვე მასშტაბურად არის მოდებული. ალერგიაზეც მოქმედებს, ბავშვებზეც მოქმედებს, უმრავლეს ბავშვი არის და ძნელი არის.
ლაგოდეხსა და გურჯაანში მცხოვრებთან ნაწილი აზიური ფაროსანას მომრავლებასაც უჩივის. ეს მავნებელი მწერი ფაქტობრივად სრულად ანადგურებს თხილის მოსავალს. რეგიონებში სხვადასხვა მავნებლის საწინააღმდეგო წამლობას სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს. მას პრობლემის არსებობას მუნიციპალიტეტები ატყობინებენ. მიმართეს თუ არა ლაგოდეხის, გურჯაანის და დედოფლის წყაროს მერიებმა სააგენტოს, ამის გარკვევა ვცადეთ მერებთან, თუმცა არც ერთმა კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურსაც ვკითხეთ, აქვთ თუ არა ინფორმაცია კახეთის სოფლებში კოღოს და ფაროსანას გავრცელების შესახებ და იგეგმება თუ არა წამლობა კონკრეტულ სოფლებში. სააგენტოდან მოგწერეს, რომ ინფორმაცია აქვთ და უახლოეს დღეებში 11000 ჰექტრის შეწამლა იგეგმება. ეპიდემიოლოგ ლია გოგოლაძის განმარტებით, იქ სადაც კოღო და სხვა მავნებლები მასობრივადაა გავრცელებული, ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ტერიტორიების შესაბამისი ხსნარებით დამუშავება. სპეციალისტი მოსახლეობას ურჩევს, როგორ მოიქცნენ, თუ ასეთი ქიმიური წამლობა არ ტარდება.
ზაფხულის სადგომასთან დაკავშირებით წერების რაოდენობა იმატეთ, გადამტანების რაოდენობაც იზრდება, რომელსაც გადააქვს სხვადასხვა საშიში დაავადებები. ძირითადად ვიყენებთ მექანიკურ საშუალებებს. ეს არის აბადვა ფანჯრების პირველ რიგში, შემდეგ ეს არის რეპელენტები, ანუ გამაფრთხობლები, ეს საშუალებითაც ვიცავთ თავს და ღია ფერის ტანსაცმელი. საფხულის პერიოდში სასურველი ადამიანებმა იხმარონ ღია ფერის ტანსაცმელი.
ლაგოდეხის, სიღნაღის, დედოფლის წყაროს და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების სოფლების მოსახლეობა ქიმიური ხსნარებით ტერიტორიების დროულად დამუშავებას მოითხოვს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიო ბანკმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივები. ეს ანგარიში წელიწადში ორჯერ ქვეყნდება, მიანმარსა და ივნისში. სწორედ ივნისის ანგარიში გამოქვეყნდა დღეს და იქ წარმოდგენილია როგორც გლობალური და რეგიონული, ისე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. რაც ეხება გლობალურ ზოგად სიტუაციას, მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2024 წელს პირველად ბოლო სამი წლის განმავლობაში მოსალოდნელია გლობალური ეკონომიკის სტაბილიზაცია, თუმცა საკმაოდ სუსტი იქნება ის. რაც ეხება საქართველოს, მსოფლიო ბანკის თანახმად ეკონომიკური აქტივობა 2024 წლის დასაწყისში სტაბილურობას ინარჩუნებს და პირველ 4 თვეში 9% გაიზარდა წლიურად. თუმცა მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით 2024 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5.2%-ამდე შემცირდება მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის, ფულადი გზავნილების შემოდინების შემცირების და სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ზრდის შენელების გამო. გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ პერსპექტივასთან დაკავშირებით არსებობს მნიშვნელოვანი რისკები, მათ შორის გეოპოლიტიკური გაურკვევლობიდან გამომდინარე ფაქტორები. საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში. დაჩქარებული წესით განიხილება ეს კანონპროექტი. ქართული ოცნების მიერ ის ინიცირებული და ეხება პარლამენტში ადრე მიღებულ კანონს, რომელიც თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში უკანონო მშენებლობებისთვის ჯარიმების გახუთმაგებას და გაათმაგებას ითვალისწინებს. რაც ეხება ცვლილებას, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ბექა დავითულიანმა განაცხადა, გამოცდილება მაჩვენა, რომ დაგროვდა ფაქტები, როცა 10 კვადრატულამდე ფარცე, სადაც უკანონო და ნებართვის გარეშე იყო მშენებლობა, მესაკუთრეებს უწევთ საკმაოდ სოლიდური ჯარიმის გადახდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს 200,000 ლარამდეც არის, ამიტომ ამ ეტაპზე ცვლილება ითვალისწინებს მოქალაქეების გაფრთხილებას, 90-დღიანი ვადის მიცემას დარღვევების გამოსწორებისთვის, რათა მაშინვე არ მოხდეს დაჯარიმება. გამოსწორების შემთხვევაში კი მოქალაქეებისთვის მსგავსი დარღვევა დაჯარიმებას აღარ გამოიწვევს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.